La Radio Vocea Speranței ascultați o emisiune preluată de la Speranța TV.
Vrei să știi cum poți preveni bolile civilizației? Ascultă ABC-ul Sănătății, o emisiune realizată de doctorul Constantin Dinu, medic primar, specialitatea medicină generală. Învață să rămâi sănătos!
Bine ați venit la emisiunea ABC-ul Sănătății. Ne ocupăm de câteva emisiuni de menopauză. Această perioadă dificilă prin care trec toate femeile pe măsură ce înaintează în vârstă. Am stabilit că atunci când nu sunt alte probleme, nu există o intervenție chirurgicală, atunci când nu există o naștere cu anumite deficiențe în sfera organelor genitale, menopauza se instalează în jurul vârstei de 50 de ani, mai exact la 51 de ani. În ultima emisiune am vorbit despre efectele benefice ale terapiei de substituție hormonală, efecte benefice care erau foarte cunoscute și foarte mult evocate până în anul 1998. Dar odată cu studiul HERS în 1998 și mai ales odată cu studiul WHI, Women's Health Initiative, din 2002, lumea medicală a început să reconsidere așa numitele beneficii ale terapiei de substituție hormonală administrată în perimenopauză, postmenopauză și lucrurile s-au schimbat. Ce au avut aceste studii în plus față de celelalte studii care arătau efecte benefice asupra aparatului cardiovascular, care arătau efecte benefice asupra tractului urinar și multe alte efecte benefice, astfel încât aproape 50 sau chiar peste 50% dintre femeile care ajungeau la menopauză erau puse pe o asemenea terapie de substituție hormonală. Aceste două studii au fost primele studii randomizate, primele studii controlate, primele studii caz-control sau intervenționale, terapeutice, cum vreți să le numim, înseamnă același lucru. Am vorbit în emisiunea trecută care este diferența între un studiu făcut așa cum trebuie și anume așa cum de la început trebuie să fie designul lui, în așa fel încât comparația să se facă între un lot de studiu și un lot martor neapărat. Lotul martor, numit uneori și lot placebo, lotul de studiu este lotul de intervenție, cel asupra căruia se testează efectul tratamentului respectiv. Randomizate înseamnă că persoanele sunt distribuite în cele două loturi la întâmplare, at random, adică la întâmplare, în așa fel încât nu se face o selecție a acestor grupuri de studiu și grupul martor pe niciun fel de criteriu. Singura diferență trebuie să fie că la unul dintre grupuri se administrează terapia de substituție hormonală, în cazul nostru, alteori se studiază efectul altei intervenții sau al altui tratament, dar noi vorbim acum doar despre terapia de substituție hormonală, asupra celuilalt lot nu îi se administrează decât un medicament placebo, care am spus data trecută în ce constă efectul placebo, că diferența între capsulele care sunt administrate unui grup și celuilalt grup nu există, această diferență, în așa fel încât niciunul din grupul respectiv nu știe dacă face parte din lotul de studiu sau face parte din lotul martor sau lotul placebo, căruia îi se administrează, deci, medicamentul numit placebo, care nu are substanța activă în el. Am văzut că abia asemenea studii randomizate, caz control sau controlate, abia acestea sunt studiile care ne permit nouă să tragem niște concluzii cu privire la efectul cauzal între un fapt sau administrarea unui medicament și consecințele acestuia. În speță era vorba despre efectele benefice studiate ale hormonilor administrați în perioada perimenopauzală sau postmenopauzală, hormoni fie simpli estrogeni, fie combinați estrogeni cu progesteron. Studiile anterioare acestor ani, anterioare lui 2002-1998, au fost studii observaționale pe baza cărora se trăseseră niște concluzii eronate. De aceea, astăzi ne vom ocupa în continuare de rezultatele acestor studii controlate pentru a vedea ce este adevărat și ce nu este adevărat cu privire la legătura între administrarea de hormoni în perioada postmenopauzală și efectele benefice sau nu ale acestor hormoni. Înainte de a începe să intru în diferitele categorii care au fost studiate, categorii de boli, aș vrea să vă reamintesc doar că motivele principale pentru care se administrează terapia hormonală în perioada de perimenopauză și de menopauză sunt, în primul rând, reducerea disconfortului provocat de reacția vazomotorie pe care publicul larg o cunoaște sub numele de bufeuri, adică valurile acelea de căldură și înroșire a feței și, în special, e vorba doar de jumătatea superioară a corpului, care apar mai ales spre seară, mai ales într-un climat mai cald și care durează 4 minute, 5 minute aproximativ și care determină femeia să deschidă geamurile și să caute un aer mai rece. Reducerea riscului unei sarcini nedorite este un alt beneficiu sau un alt motiv, mai bine zis, al administrării de tratament hormonal în perimenopauză. Știut fiind că în această perioadă există un risc în perimenopauză de sarcină nedorită, mai ales că ea survine la vârsta de 50 de ani aproximativ, chiar și după ce femeia nu mai are menstruații, există un risc, după unii autori, până la 2 ani ca să rămână însărcinată. Deci ar putea să existe și această motivație de administrare a acestor preparate hormonale pentru evitarea unui asemenea risc, acolo unde ele există, unde nu sunt alte metode contraceptive disponibile. Evitarea unor menstre neregulate, care sunt iarăși un factor de perturbare a vieții unei femei, mai ales dacă este vorba de o femeie foarte activă. Prevenirea pierderii osoase este iar o altă motivație, este motivația principală care a rămas, de fapt, motivația principală pentru care se administrează hormonii în această perioadă. Prevenirea atrofiei vaginale, iată încă o acțiune de prevenire, știut fiind că odată cu scăderea secreției estrogenilor de către ovare, de către foliculii ovarieni, începe să se dezvolte așa numita hipotrofie sau chiar atrofie vaginală, da? O diminuare a elasticității vaginului, o pierdere a caracterului umed al vaginului care devine mai uscat, inclusiv scurtarea vaginului ține tot de această atrofie vaginală. Prevenirea se poate face cu asemenea terapie hormonală. Și, în general, îmbunătățirea calității vieții, pentru că femeile nu se mai simt bine în această perioadă, ele trebuie să înțelese, așa cum spuneam de la începutul acestei emisiuni, și bărbații trebuie să spună, noi trecem prin menopauză. Femeia va avea o susținere în felul acesta, va vedea în partenerul ei de viață pe cineva care o înțelege și în momentele mai dificile pe care trebuie să le parcurgă, și anume perioada aceasta de perimenopauză, de menopauză și chiar în perioada de postmenopauză. Haideți să vedem acum cam care ar fi efectele administrării terapiei de substituție hormonală în postmenopauză, efecte care au fost decelate prin studii randomizate, studii caz control. Despre acestea vom vorbi acum. În primul rând vorbim despre boala coronariană ischemică. În timp ce studiile anterioare arătau un efect benefic al estrogenilor asupra aparatului cardiovascular de prevenire a bolii coronariene ischemice, studiul HERS, precum și alte studii de prevenție secundară, nu au reușit să demonstreze niciun beneficiu al terapiei de substituție hormonală la femeile care aveau deja boală coronariană. Deci, odată cu instituirea tratamentului hormonal pe bază de estrogeni, nu se observa nicio ameliorare a bolii coronariene, a frecvenței evenimentelor coronariene. A venit apoi studiul Women's Health Initiative, care a arătat dimpotrivă chiar un efect advers, cei drept foarte mic și nesemnificativ, al preparatelor hormonale conjugate, adică estrogenii ecvini de la cai plus medroxiprogesteron acetat. Aceste preparate aveau deci un efect advers, dar efectul nu era foarte important, nu crea o diferență clară între grupul care lua și grupul care nu lua. Era nesemnificativă diferența. Chiar și la un interval de 12 ani de folosire a terapiei de substituție hormonale combinate, s-a observat acest efect advers al acestor preparate combinate asupra bolii coronariene ischemice. În schimb, s-a constatat că estrogenii neconjugați, cei simpli, fără combinația cu progesteronul, deși nu au crescut incidența bolii coronariene, nici nu au reușit să o scadă semnificativ. Deci, practic, s-a năruit acel mit prin care lumea medicală, mă refer, consideram și împreună cu noi și pacientele noastre, că estrogenii sunt buni pentru sănătatea cardiovasculară, pentru prevenirea bolii coronariene ischemice sau pentru diminuarea simptomatologiei, dacă deja boala este instalată. Concluzia a fost că inițierea terapiei de substituție hormonale în postmenopauză, la mai mulți ani după instalarea menopauzei, se asociază întotdeauna cu un risc crescut asupra bolii coronariene ischemice, în timp ce administrarea acestor produse hormonale o perioadă mai scurtă, imediat la menopauză, nu influențează negativ boala coronariană ischemică. Deci, dacă trebuie să ia femeia, trebuie să ia din alte motive și anume nu din motivul ameliorării sănătății inimii. Un al doilea motiv sau un al doilea capitol care a fost studiat a fost boala tromboembolică. Într-un fel se înrudește cu boala coronariană ischemică, dar boala tromboembolică înseamnă trombo, înseamnă tromb, înseamnă cheag și embolie înseamnă cheag care s-a deplasat, care a migrat la distanță. Boala tromboembolică se manifestă în multe feluri. De obicei, în practica de zi cu zi, noi ne întâlnim cu tromboza venoasă profundă, care este o boală destul de serioasă, în care sistemul venos profund este blocat de un cheag și membru inferior își crește dimensiunile pe partea căruia vena profundă, fie că e vena femurală comună, fie că e vena safenă, fie că este o venă popliteie sau mai jos de vena popliteie. Deci fie că vorbim despre tromboze venoase profunde proximale, adică la nivelul coapsei, sau distale, la nivelul gambei, ambele situații sunt destul de periculoase, dar cea mai periculoasă dintre cele două este tromboza venoasă profundă proximală. O altă manifestare de data aceasta mult mai gravă, care necesită intervenție promptă, constituie o urgență medicală, este embolia pulmonară. Atât embolia cât și tromboza venoasă profundă fac parte din această boală tromboembolică. Ce s-a constatat prin aceste studii controlate? Că boala tromboembolică, inclusiv accidentele vasculare prin tromboembolism, pe care nu le-am menționat mai înainte, am menționat doar membru inferior sau periferia, am menționat pulmonul cu embolia, dar nu am menționat și creierul sau arterele cerebrale, unde de asemenea se poate forma un tromb local sau un tromb de obicei de la inimă migrează și înfundă o arteră cerebrală și se produce un accident vascular cerebral ischemic. Deci, s-a constatat că boala tromboembolică, inclusiv accidentele vasculare prin tromboembolism, au crescut ușor la pacientele care luau estrogen și efectul s-a dovedit a fi din cauza estrogenilor și nu din cauza progesteronului. Embolia pulmonară a crescut, dar n-a crescut suficient din punct de vedere statistic pentru ca să dea un rezultat semnificativ statistic. Adică a fost un pic mai mare, dar nu suficient de mare ca să se poată face o departajare foarte clară. Nu îndeplinește toate regulile statistice pentru a fi desemnată embolia pulmonară statistic semnificativă mai mare la femeile care sunt pe preparate de estrogen decât femeile care nu sunt pe preparate de estrogen. Un al treilea subiect care a fost studiat a fost cancerul de sân. În ceea ce privește cancerul de sân, s-a constatat o creștere ușoară, dar la limita semnificației pentru femeile care luau estrogeni conjugați cu progesteron, cum am mai spus, și anume 6 cazuri la 10.000 de persoane pe an. Veți spune, da, este la limita semnificației, dar dacă eu sunt una din cele 6 persoane, atunci este foarte semnificativă o asemenea diferență. Cancerul de ovar. Un alt cancer hormonodependent, cancerul de ovar, studiul WE a evidențiat o creștere ușoară a incidenței cancerului de ovar la femeile cu preparate combinate, dar creșterea nu a fost statistic semnificativă. Demențele. Spuneam că și acest capitol a fost studiat, susținându-se înainte de anul 1998 că femeile care sunt pe preparate estrogenice combinate sau nu fac mult mai puțin demență Alzheimer. Care este realitatea în urma studiilor controlate? Evaluarea cognitivă la femeile peste 65 de ani a demonstrat creșterea semnificativă a incidenței demențelor nou apărute Și anume, au apărut 23 de cazuri la 10.000 de persoane pe an la femeile care luau preparate combinate. Deci iată că a fost cam ca la Radio Erevan. Nu au scăzut incidența acestor demențe, ci le-au crescut. Fără să se constate în același timp o îmbunătățire a declinului cognitiv la cele care luau hormoni față de cele care nu luau. Deci nu s-a observat nici prevenție, nu s-a observat nici îmbunătățirea unui declin cognitiv care apare pe parcursul îmbătrânirii. Cele care luau doar estrogeni nu au avut o creștere semnificativă a riscului de demență. Deci se pare că această creștere a riscului de demență s-ar datora progesteronului. Un alt capitol care a fost studiat, unde s-au putut trage concluzii, a fost incontinența urinară. A fost surprinzătoare acțiunea de favorizare a incontinenței urinare a ambelor forme de estrogeni, atât cei simpli cât și cei conjugați. Din nou, ca la Radio Erevan, nu scad, ci cresc incidența acestei boli. Hipertrigliceridemia. Iată o altă situație neplăcută, o dislipidemie, un efect metabolic. Și ce s-a constatat în această privință? Că femeile care au hipertrigliceridemie familială, deci din familie au niște trigliceride mai mari de 150 mg pe decilitru, au un risc foarte mare de creștere și mai mare a trigliceridelor, dacă iau preparate hormonale. Au și risc de pancreatită, dacă iau estrogeni. De aceea, estrogenii sunt contraindicați la femeile care au hipertrigliceridemie familiară din cauza acestui risc de a se amplifica hipertrigliceridemia și mai ales din cauza riscului de a se produce o pancreatită. Un alt capitol care a fost studiat a fost colecistita și litiaza biliară. Atât preparatele combinate cât și estrogenii simpli cresc riscul acestor boli și implicit al unei intervenții chirurgicale din aceste motive. Pentru că dacă ai o colecistită acută cu litiază biliară, îi spunem noi formă litiazică, atunci intervenția este necesară. Cele care deja aveau asemenea boli diagnosticate la menopauză, respectiv boli ale colecistului, în special litiaza biliară sau doar o colecistită, o inflamație a peretelui colecistului, au primit contraindicație pentru tratamentul de substituție hormonală. Tocmai din cauza faptului că aceste preparate cresc riscul de colecistită și litiază biliară. Am văzut foarte multe efecte cam negative ale acestor studii. Rezultatele arată mai multe efecte negative decât pozitive. Chiar nu există beneficii ale terapiei de substituție hormonală în postmenopauză? Sigur că bufeurile care diminuă sub terapia de substituție hormonală sunt un beneficiu considerabil atunci când treci prin această situație și când suferi de asemenea bufeuri. Dar nu trebuie ca perioada de tratament să se extindă peste intervalul de 5 ani. Deci, pentru a diminua celelalte efecte negative, trebuie să limităm durata de terapie de substituție hormonală la 5 ani. Osteoporoza este un alt efect benefic. Osteoporoza și, bineînțeles, fracturile pe os osteoporotic sunt principalul efect benefic al terapiei de substituție hormonală în postmenopauză, atât în ceea ce privește oasele șoldului, cât și în ceea ce privește oasele coloanei vertebrale. Deci acesta este efectul și probabil singurul pentru care merită să iei tratament de substituție hormonală, prevenirea osteoporozei și a fracturilor pe os osteoporotic. S-au mai constatat însă și alte efecte benefice, și anume cancerul de colon a fost substanțial redus de preparatele combinate, dar nu și de cele cu estrogeni simpli, din motive necunoscute. Probabil că progesteronul are și un efect pozitiv până la urmă. Spuneam noi că are un efect negativ asupra favorizării accidentelor vasculare cerebrale, trombotice sau embolice, adică ischemice, dar are și un efect pozitiv asupra cancerului de colon. Este protector asupra colonului până la urmă. Concluzia însă a fost că raportul risc-beneficii, riscul supra-beneficii al terapiei de substituție hormonală în postmenopauză este nefavorabil. Cu alte cuvinte, sunt mai multe efecte negative decât cele pozitive sau sunt mai importante efectele negative decât cele pozitive. Recomandarea a fost ca persoanele care doresc să prevină apariția bolii coronariene ischemice să nu înceapă sau să nu continue terapia de substituție hormonală în postmenopauză pentru că nu ajută deloc la prevenirea sau la ameliorarea bolii coronariene ischemice. riscul destul de mare, substanțial, ca să folosesc expresia consacrată de literatura de specialitate, de cancer de sân al femeilor cu preparate combinate, adică estrogeni conjugați cu progesteron, trebuie cântărit vis-a-vis de beneficiul de prevenire a osteoporozei și implicit a fracturilor osoase. Riscul noi îl numim destul de mare, am văzut 6 la 10.000, dar din punct de vedere statistic el nu este un risc foarte mare. Se pune întrebarea logică, atunci pentru cine mai este terapia de substituție hormonală? Cine mai poate beneficia de ea? Și haideți să vedem care sunt grupele țintă pentru terapia hormonală. În primul rând, femeile care se nasc cu disgenezie gonadală, numită și sindrom Turner. Ce înseamnă disgenezie gonadală? Aceasta este o anomalie genetică relativ rară ce afectează o parte din populația feminină, care se caracterizează printr-o statură mică și lipsa dezvoltării caracterelor sexuale, tocmai din cauza faptului că nu se dezvoltă ovarele suficient de mult. Fetele au ovare, dar acestea nu funcționează, ceea ce determină nu numai sterilitatea, dar favorizează și apariția osteoporozei la o vârstă mult mai tânără. De asemenea, o altă categorie care ar beneficia de asemenea terapie de substituție hormonală ar fi femeile cu menopauză chirurgicală, adică ovarectomie, care dintr-un motiv sau altul au suferit o intervenție chirurgicală prin care s-au scos ovarele. Acestea vor suferi de tulburări vazomotorii, adică de bufeuri, și au și un risc crescut de osteoporoză, mai ales atunci când operația a survenit cu mult înainte de vârsta de 50 de ani. Sunt femei care de la 30, de la 25 de ani rămân fără ovare. Ce facem cu ele? Ele încep să își piardă masa osoasă? Ele încep să sufere simptomele de menopauză de la jumătatea vârstei la care celelalte femei ajung la menopauză? Nu. Se va da terapia de substituție hormonală. Iată o a doua categorie. Pentru ambele grupe însă, până la 45 de ani se recomandă un tratament contraceptiv combinat în doze mici dacă mai au uter sau estrogeni simpli necombinați dacă nu mai au uter, cu condiția să nu fumeze. Deci când fumezi, nu mai ai voie să primești terapia de substituție hormonală. Deci iată o recomandare clară de a abandona fumatul. După vârsta de 45 de ani se indică doze de 0,625 mg estrogen conjugați la femeile nehisterectomizate, adică femeile care încă mai au uter, întrucât s-a observat că odată cu vârsta la femei crește și tendința de tromboembolism. Fenomen amplificat de estrogenii exogeni din contraceptive. Deci vorbim de femeile care nu li s-a scos uterul și care trebuie să ia terapie combinată estrogen cu progesteron, dar după 45 de ani doza de estrogen trebuie redusă mult la 0,6 mg de estrogen, pentru că odată cu vârsta crește riscul de tromboembolism. Și, bineînțeles, administrarea de estrogen amplifică riscul de tromboembolism. O a treia categorie o constituie femeile care se află în perimenopauză și au bufeuri insuportabile. În această perioadă se poate iniția terapia de substituție hormonală cu preparate combinate, deci, care vor întârzia fenomenul de pierdere a masei osoase pe perioada administrării, fenomen care începe tocmai în această perioadă. Dar orice sângerare uterină în această perioadă trebuie explorată cu biopsie de endometru înainte de inițierea terapiei hormonale. Deci, fără niciun rabat radical, sângerările uterine trebuie să fie cunoscute, trebuie să fie diagnosticate înainte de inițierea unei asemenea terapii. Care sunt factorii pe care femeia trebuie să ia împreună cu medicul ei în calcul pentru a lua o decizie finală dacă să facă sau să nu facă terapie de substituție hormonală? În primul rând, istoricul personal, și vom vedea că anumite boli au contraindicație, de fapt relativă. Istoricul familial, același lucru. Fumatul este o contraindicație. Influența femeilor din societatea în care trăiește pacienta noastră, a femeilor care trec prin aceeași problemă și diferite influențe, chiar comerciale, sunt de luat în calcul. Cultura este iarăși un factor, nevoia de contracepție, etnia sau chiar rațiunile economice. Aceste considerente trebuie întotdeauna să fie discutate cu medicul. Care sunt contraindicațiile terapiei de substituție hormonală? Până în prezent nu există contraindicații absolute, ci doar relative, dar nu toți împărtășesc această idee. Și am să le trec în încheierea emisiunii pe scurt în revistă aceste contraindicații. Istoricul de cancer de sân este o contraindicație, dar este relativă. Istoricul de cancer de endometru uterin este o contraindicație. Porfiria este o contraindicație. Boala hepatică severă activă este o contraindicație. Hipertrigliceridemia este o contraindicație destul de valabilă. Boli tromboembolice, cum ar fi tromboza venoasă profundă despre care am vorbit, sau chiar embolia pulmonară pe care le-a avut pacienta în antecedente. O sângerare vaginală de cauză neprecizată, care deci n-a fost diagnosticată până în prezent, este o contraindicație. Fibroamele uterine sunt contraindicație, endometrioza este o contraindicație. Și la acestea toate mai trebuie adăugate tulburările cerebrovasculare sau afecțiunile cardiovasculare, cum ar fi boala coronariană ischemică, hipertensiune arterială, diferite valvulopatii sau chiar o patologie oculară de origine vasculară. Și chiar litiaza biliară și anumite forme de diabet constituie contraindicații. În emisiunea viitoare ne vom ocupa de efectele adverse ale terapiei de substituție hormonală. Vom vorbi despre ce pot să facă femeile care au contraindicație pentru terapie de substituție hormonală, ce altă terapie ar putea să ia în locul acesteia, ca totuși să existe o influențare a receptorilor de estrogen. Vom vorbi apoi și despre diferitele preparate care sunt combinate sau sunt simple doar cu estrogen și modul de administrare a acestora. Sunt doctorul Constantin Dinu și vă mulțumesc pentru atenția pe care ne-ați acordat-o. Vă doresc o sănătate maximă și să nu aveți nevoie de niciun fel de terapie de substituție. Pe data viitoare!